večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Večerašnje izdanje razgovornika u nekoliko ima drugačiju radio formu, zahvaljujući izabranom gostu, stogodišnjem nestoru među našim umjetnicima, Andriji Pregeru, poznatom pijanisti i muzičkog pedagogu. U razgovoru sa Maricom Lalović, Andrija Preger, figurativno rečeno, priča svoj život uljepšan muzikom i muziku uljepšanu životom. Preger govori i o fascinaciji i recepciji muzičke ljepote, o punoći života intoniranoj muzičkim miloštama, darovima i uzdarima.
Naša emisija večeras sa 5 godina počeo je da svira klavir, a sa 9 je imao svoj prvi javni nastup. U julu mjesecu 2011. godine koncertom u Beogradskom Kolarcu proslavio je 99. rođendan i ušao u 100. godinu. Solista, kamerni muzičar, pratilac i saradnik velikog broja domaćih i stranih solista, svirao je za radio i diskografske kuće, izveo 17 klavirskih koncerata, učestvovao na brojnim festivalima. Vrijeme je i da vam ga predstavimo. Andreja Preger, vječiti mladi za klavirom. Gospodine Preger, dobroveče i dobrodošli da talase Radija Republike Srpske.
Drago mi je da me čujete.
Gospodine Preger, na sličan način ste obilježili 90. rođendan i dozvolite da na početku ovog razgovora citiram neke medije koji su poslije vašeg koncerta napisali. Stas, poput Vitkog Čempresa, nevjerovatno mladolik i vitalan, fascinantno brzi pokreta i ruku koje plijene svojom izražajnom mirnoćom, gotovo plemički dostojanstven. I da vas pitam, čemu zahvaljujete vašu vitalnost?
Tu ima dva faktora. Jedan je genetski faktor, vjerovatno sam to naslijedio od mojih roditelja. Moja majka je bila jako vitalna i otac bio jako živahan čovjek. A s druge strane, ja se održavam fizički vrlo principijelno i vrlo konsekventno. Svaki dan radim gimnastiku. Onda sam uvijek pešačio mnogo, bavio se skijanjem, nekim sportovima, ne svim. I inače volim da idem pešice i kad sam imao kola, uvijek sam pešačio, to mi je jako dobro činilo. I mislim da je sve to utjecalo, ali najvažnije psihički faktor. Znate, ja uvek sebi postavljam i mentalne neke zadatke. Ne ostajem na tome na čemu sam, nego još uvek volim da učim nove kompozicije, da se bavim i muzičkom teorijom i muzičkom pisanom literaturom i da čitam i da koji puta nešto napišem. I mislim da je aktivnost život, a pasivnost smrt. I zato ja pothranjujem svoju aktivnost i nastojim da budem što duže vitalan, jer život ima samo onda smisla ako si na vlastitim nogama, ako ti glava radi, inače nema ništa od svega.
Rekli smo da ste sa 9 godina imali prvi javni nastup. Da li se sjećate tog nastupa?
Sjećam se. Da, ja sam učio, prvo sam učio kod očeve rođake, koja je bila profesorka klavira i zato sam i počeo sa 5 godina. Ona me je vodila svom profesoru i imam još uvijek tu svesku gdje je profesor uvijek zapisao koliko sam napredovao i onda je napisao, onda je bio u Pećuju Republika, pa napisao drug, Andor, kaže, dobar momak, ako tako nastavi, bit će nešto od njega. Imam tu svesku. Znači, i kasnije sam ja, preselili smo iz Pečuje u Zagreb i onda sam učio kod iste profesorke Sidonije Geiger 10 godina i ona me izvodila na te svoje, na, ne svoje, nego uopšte đačke produkcije muzičke škole koje su se održavali svake godine. Svi đaci su morali istupati na tim javnim produkcijama. To je bio jedan deo pedagogije. I tu sam ja isto već sa 9 godina prvi puta i svake godine, sve do 19. 18. godine kad sam položio završni ispit ovdje, uvek sam nastupao, nekad sa vrlo teškim kompozicijama, nekad i preteškim koje mi je davala moja profesorka.
Paralelno sa muzikom studirali ste i pravo i diplomirali ste 1936. godine i spremali se da postanete advokat. Međutim, zbog izbijanja Drugog svjetskog rata, vaši planovi se mijenjaju.
Otišao sam na studije muzike sa 18 godina. Moj otac je to plaćao i bio sam 2 semestra na Leipziškom konzervatoriju i studirao klavir kod čuvenog profesora Maxa Powera. Ali moj otac nije to mnogo cenio i on je smatrao učiti nešto što od čega se živi. I onda ja sam paralelno upisao pravni fakultet u Zagrebu i kasnije kad nisam nastavio taj klavirski studij, poslije godinu dana otac nije imao više sredstava da me to financira. S druge strane, taj moj profesor otišao na turneju i ja nisam volio kod njegovog zamjenika. I onda sam se vratio u Zagreb i tu sam onda nastavio pravni studij i koji mi je išao dobro, jer sam čak za vrijeme studija konkurisao za nagradu Svetog Save i dobio sam prvu nagradu i završio sam fakultet sa 24 godine, 36. i onda nastavio i postigao i doktorat sljedeće godine, doktorat prava.
Jeste li se bavili pravom i advokaturom?
Pa bavio sam se do 41. Bio sam sudski i advokatski pripravnik i od toga sam živio. A onda je došao rat, znate, i tamo sam položio advokatski ispit i stekao pravo, jer tražilo se 5 godina prakse. Stekao sam pravo da otvorim advokatsku kancelariju. Međutim, onda je došao rat i onda su došle ustaše na vlast u Zagrebu i mi smo morali da pobegnemo. Pobegli smo u Split, gdje su bili italijanski okupatori i oni su nas Jevreje štitili i tamo smo bili pod njihovom zaštitom.
Čime ste se bavili u Splitu? Šta ste radili?
U Splitu prvo sam svirao u kafani Ambasador, a poslije smo mi osnovali, baš i na inicijativu moju i jednog mesnog profesora, jednu srednju školu za jevrejske đake. Zato što su po fašističkim zakonima Jevreji bili isključeni iz svih škola, od osnovnih pa do univerziteta. Mi smo osnovali jednu srednju školu za celu oblast koja je bila pod Talijanima i u toj školi sam ja bio profesor istorija.
Kako se odvijala nastava u to vrijeme?
Po nastavnom planu se odvijalo redovno, samo su bile male grupe, jeli u svakom razredu nekad je bilo 3, nekad 5 i tako dalje. Svaki razred je imao po nastavnom planu koji je bio zvaničan i od strane Talijana. Sve smo se držali tog plana, a nastava se održavala u privatnim stanovima, u manjim grupama. Kad je završena školska godina, onda su naši pitomci polagali pred talijanskom komisijom ispiti i svi su vrlo dobro položili. 1943. je Italija kapitulirala i onda sam ja uspio svoj ženski deo porodice da prebacim u Bari, Italiju, a ja sam se pridružio partizanima. I onda su mene odredili u jedan odred kod vrhovnog štaba koji se zvao Kazalište narodnog oslobođenja. Tu su bili glumci, muzičari i mi smo davali predstave, imali smo hor, ja sam bio dirigent tog hora i davali smo predstave, ja sam pratio balet Miru Sanjenu i tako dalje. Davali smo komade i razne vrste predstava na slobodnoj teritoriji. Kad se završio već 44. kad je oslobođen Beograd, onda je naša grupa prebačena u Beograd. Ja sam ovde, pitali su me šta ću, mogao sam u operu, mogao sam u radio. Ja sam odabrao da odem u radio, gde sam bio dirigent radio orkestra, glavni urednik muzičkog programa i to je trajalo sve do 49. godine. Onda sam napustio radio i prešao sam na muzičku akademiju i onda sam 51. izabran za profesora prvo kamerne muzike, a posle klavira.
Tih ratnih i poratnih godina, kako je izgledalo stvarati nešto novo, učestvovati u stvaranju programa za radio, dirigovati tada muzičarima?
Mi smo onaj standardni repertoar negovali i nismo se mnogo zalagali za suviše moderne stvari jer publika to nije razumela. Publika je razumela ono što je bilo uhodano, standardno i mi smo se toga držali, jeli, klasične muzike. Ja sam bio na radiju, prvo da vam kažem, nisam najbolje bio kvalifikovan za to. Ja sam bio sav okrenut toj klasičnoj, ozbiljnoj muzici. Međutim, radio je takva ustanova koja je tražila narodnu muziku, zabavnu. Ja se s tim nikad nisam bavio i nisam baš bio upućen. A onda sam dobio neke pomoćnike koji su se bolje razumeli u to, pa su mi pomagali u uređivanju. Ja sam bio dosta godina tu, 4 godine u toj funkciji i onda sam istupio i bio sam slobodan umetnik sve do 51. Onda su me izabrali na muzičkoj akademiji za profesora i onda sam nastavio svoju profesuru sve do penzije. Ja kad sam otišao u penziju, pozvali su me u Novom Sadu i u Novom Sadu sam predavao sve do 94. do svoje 82. godine, kad sam definitivno onda otišao u penziju.
Danas se tim poslom i danas su na koncertnoj sceni još uvijek prisutni mnogi vaši đaci. Šta je to što ste im prenosili, šta je to što ih tako dugo održava i što vas održava?
Pa ja sam volio da budem profesor, znate, ja sam od onih profesora koji sve što znaju predaju đacima. Nisam nešto zadržao za sebe iz oportunosti i tako dalje. Tako da moji đaci su vrlo uspešni, koncertiraju, Milorad Feodorović, drugi Nevena Popović je glavni moj nasljednik, profesor, najpopularniji, da tako kažemo, profesor klavira na sadašnjoj muzičkoj akademiji.
Jeste li vi vašim učenicima zapisivali u sveske da će od njih nešto biti, da su dobri, da su talentovani, kao što su vama profesori zapisivali?
Pa znate šta, to je takva je priroda stvari. Talentovani učenici teže da idu najpopularnijim profesorima. A profesori opet koji su poznati, uspešni, oni privlače najtalentovanije. Tako da, da je to jedno s drugim povezano.
Gospodine Preger, tokom karijere sarađivali ste sa velikim brojem dirigenata, domaćih i stranih, i sa brojnim muzičarima. S kim ste najviše voljeli da svirate?
Pa imao sam dva partnera s kojim sam, tako reći, skoro 30 godina zajedno svirao. Jedan bio Henrik Schering, violinista. On je tražio da sa mnom svira. A drugi je čelista Andre Navara, koji je bio otprilike mojih godina i tako. Jako smo bili slični, volio je i ženski rod i dobru hranu i zabavu i mi smo bili otprilike istih godina. I ova dva partnera su mi bili stalni partneri kad su dolazili na turneje u Jugoslaviju, bivšu Jugoslaviju. I to je trajalo desetima godina. Mislim, blizu 30 godina sam ja nastupao upravo sa tim, a i drugima, recimo kao Ruggero Ricci, Janoš Štarker, velike zvezde, znate, Kogan, Leonid Kogan, s njim sam isto nastupao. Sećam se da je on bio... U Ohridu smo zajedno nastupali. On je bio veliki tremiste i na tom ohridskom letu, to se prenosilo, kad smo svirali tamo u crkvi Svete Sofije, on je imao tremu ko da svira u Londonu. Jako dobro se pripremao. Imao je svoje hobije. Imao je jedan Mercedes 600 koji mu je sama fabrika poklonila i dolazio je specijalni mehaničar da mu održava i on mi kaže Rusija je velika, ima mnogo širokih putova, a malo saobraćaj. Onda ja sednem u moja kola i vozim 200 na sat.
Imali ste i veliki broj turneja i koncerata širom bivše Jugoslavije, ali i svijeta. Evo, pomenut ćemo samo 5 velikih turneja po Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, 4 u Sovjetskom savezu, 7 u Velikoj Britaniji. Kako su izgledale tada te turneje i šta su donijele vašoj muzičkoj karijeri?
Pa, moram da kažem, ja sam osnovao beogradski trio sa violinistim Acom Pavlovićem i čelistom Viktorim Jakovčićem. I te turneje smo obavljali u tom sastavu kao trio. Ja sam kao solista sa orkestrom gostovao sam u Atini sa radioorkestrom, u Jerusalimu sa radioorkestrom, ali to je sve. A ove naše turneje u 18 evropskih država, uglavnom i Rusiji, i Baltik, i tako, i skoro sve države, izuzev, recimo, nismo bili u Španiji i Holandiji. I bili smo 6 puta u Kanadi i 1 put u Sjedinjenim državama Amerike. I tu smo imali, recimo, u tim toj turniji u SAD 17 koncerata. Taj trio je postojao 20 godina od 1964. do 1984. Onda je Aca Pavlović osnovao neki svoj orkestar i onda više nije imao vremena. Onda je trio prestao kao takav.
Kako su izgledale te turneje po Americi, po Sovjetskom savezu, po Evropi? Šta ste svirali, šta je publika najviše voljela da sluša, a šta ste vi svirali?
Pa mi smo svirali klasični repertoar. Znate, od klasika smo svirali Haydna, koji ima jedan divan trio koji smo stalno, onda Beethoven ima nekoliko trija, Mozart manje, i onda slovenske autore, Smetana ima jedan divan trio, Dvoržak ima trio i Šosaković.
Kako vas je prihvatala publika?
Imali smo uspeha, znate, ponavljanje jedne turneje zavisi od toga kako vas publika prima. Jer to menedžer koji vas angažuje i koji vam organizuje, on to prati. Ako imate uspeha, onda dobijete ponovni angažman. Ako nemate uspeha, onda nema više ništa.
Ko je bila vaša publika u to vrijeme i kako vas je shvatala i prihvatala?
Ima publika za ozbiljnu muziku. I ona je tako, ona nije velika, to je jedna mala kao grupa i oni prate modernu, jer oni prate tu ozbiljnu muziku, jer publika za tu takozvanu seriju, onu klasičnu muziku, ne može biti svaka, mora biti obrazovana muzička. To jest da je ona ili učila neki instrument ili slušala mnogo toga, jer publika koja nije vaspitana u duhu klasične muzike, ona teško razume, jer ona, ljudi voli tu zabavnu narodnu muziku, to im je pristupačno. A za ovu muziku to je kao kad čitate filozofsku literaturu ili neku tešku beletristiku. Ako niste osposobljeni za to prethodnim studijem i treningom, onda niste za to osposobljeni. Nećete to ni raditi jer nemate pravo razumevanje za to. Dakle, vi za shvatanje da budete publika, to je takozvano serioznoj muzici, morate da budete uvedeni ili da ste učili neko vreme instrument ili da ste od rane mladosti slušali tu vrstu muzike i zavolili je i tako.
Da li je publika ranih godina slična publici danas? Koja je obrazovanija, koja bolje prihvata, koja bolje razumije?
Kad se razvija, muzičko školstvo mnogo napredovalo i oni, naravno, publika koja je sama učila neki instrument i muziku i polazila muziku u školu, to je mnogo osposobljenija da bude slušalac te takozvane seriozne muzike.
Kako ocjenjujete muziku danas? Jer evo, govorili ste o tome da su uglavnom svirana djela starih majstora. Da li to znači da savremena muzika nije toliko kvalitetna?
Znate, ja razlikujem samo dobru ili lošu muziku. Bilo koja. Nije važno da li je moderno nešto. Stari majstori su svi dobri. Zašto? Zato što ono što nije valjalo, nije doživjelo da ima život. Isto tako klasični majstori, ovi tri bečka majstora, Haydn, Mozart i Beethoven su pisali dosta i za trio i njihova dela neka su bolja, jer najviše smo svirali Haydna i Beethovena. Onda su tu slovenski majstori i onda Rusi imaju Čajkovskoga, koji ima jedan veliki, veličanstveni trio, koji je jako težak i jako, jako efektan, dakle Čajkovskog. I Šostaković ima jedan vrlo interesantan trio.
Da li posljednjih decenija ima dobrih majstora, dobrih kompozitora ove umjetničke muzike i da li to svirate?
Javljaju se novi majstori koji su izvanredno dobri. Jeli? Uzmite, na primjer, Britten. Englezi nisu imali velike kompozitor, sad imaju Britten. Onda neki glas je kod Amerikanaca i Copland i glas. A Rusi imaju Prokofjeva i Šostakovića. A pre toga imaju ove klasični su Čajkovski i Rahmaninov, ali Prokofjev hipermoderan i Šostaković, moderni, odlični majstori.
Vi ste, gospodine Preger, bili i osnivač Udruženja muzičkih umjetnika Srbije. Šta ste postavili kao zadatak ovom udruženju?
Pa, znate, udruženje mora da štiti naša profesionalna prava. Šta su profesionalna prava? Oni snimci koji se snime za jedan put ili za pet puta, onda zloupotrebljavaju radio stanice i oni nebrojno puta emituju i tu nas prikraćuju za tantijeme. Toga nema u svijetu, to je samo kod nas, piratsko. Mi smo pokušali da se bore. Koliko smo uspeli, ne znam, mislim da nismo baš mnogo.
Ova piraterija o kojoj se danas govori bila je prisutna i ranih godina i vaši početci u muzičkom stvaralaštvu su također obilježeni tom nekom vrstom zloupotrebe.
Da, da, pa postoji udruženje muzičkih umetnika, kao što postoji udruženje kompozitor. A razlika je velika, kompozitori imaju velike tantijeme i oni su sagradili u Mišarskoj čitavu jednu kuću, imaju imovinu, a mi smo siromasi. Nemamo imovinu.
Za vaš 95. rođendan izašla je monografija Stoljeće uz muziku. Koliko mora da bude velika ta monografija da bi u njoj stalo vaše umjetničko djelo i vaš životni put?
Pa evo, pokazat ću vam, ona ima oko 200 stranica. Tamo je buhva. A u dodatku je nabrojeno sve što je relevantno za mene. Ima nekoliko dodataka. Tamo su moji nastupi, moji partneri, razne te statističke.
Gospodine Preger, vaša dugogodišnja uspješna karijera nagrađena je i vrednovana i brojnim priznanjima i nagradama.
Da, dobio sam nekoliko nagrada. Dobio sam Oktobarsku nagradu grada Beograda, onda sam dobio nagradu za životno djelo od strane Udruženja muzičkih umjetnika i Evropski European Piano Teachers Association, EPTA, i njihovu nagradu za životno djelo sam dobio. Onda sam još dobio ovog Zlatnog Anđela od ove Koštuničine vlade.
Govorili smo o tome šta ste najradije svirali i šta ste svirali na koncertima, na turnejama. Šta svirate za svoju dušu?
Pa ja jako volim Baha, a volim i Beethoven mnogo i naravno od romantičara je ipak najbližim je Chopin. A od modernih volim Prokofjeva, odličan kompozitor.
Kako danas u vašoj 100. godini izgleda jedan vaš dan?
Vrlo sličan, jedan drugome. Ujutro, čim se probudim, odradim 15-20 minuta gimnastike. Onda dođe dnevna higijena, perem se uvek ladnom vodom do pojasa. A onda ujutro obično nešto studiram, sviram, a poslije podne više čitam i stručnu i beletrističku literaturu. I volim filozofsku literaturu. Volim.
Koliko vremena danas i dnevno provedete za klavirom?
Pa, obično ujutro, prepodne mi je, imam najviše snage. Vežbam sat do dva sata i poslije podne možda još jedan sat ili još tako. Jedno dva, tri sata dođe skoro u proseku.
Gospodine Preger, za primjer je i vaš volonterski rad u jevrejskoj zajednici i vaš lični doprinos očuvanju pisanog jevrejskog kulturnog nasljeđa, ali i muzičkih autora jevrejskog porijekla. Koliko toga ste, da kažemo tako, zbrinuli?
Pa ja sam svirao dosta izraelskih kompozitora i na radiju, i kada ima neka prilika onda odsviram ako me zamole. Jeli, imaju neki dobri autori koji imam na repertoaru, ali retko ima prilika da se to prikaže. Nema.
Govorili smo o vašoj vitalnosti i o vašim godinama. Da li imate prijatelja, ko su ti prijatelji i kako se često družite?
Pa moji ispisnici, znate, to su bili jako dragoceni moji prijatelji. Tu moj najbolji prijatelj bio kompozitor Bruno Bjelinski u Zagrebu. On je već 10 godina mrtav, možda je on dosta dugo živio. Mi smo bili jako intimni prijatelji. Od ovdašnjih mojih prijatelja imao sam dva divna, sjajna prijatelja koji su bili otprilike moji ispisnici. Jedan je bio Nikola Roth, psiholog, profesor psihologije, a drugi Andrija Gams, pravnik, profesor pravnog fakulteta i autor mnogih jako dobrih knjiga. Jedan od najpametnijih ljudi koje sam uopšte poznavao u životu, to je Andrija Gams.
Pa evo, kažete da su vam prijatelji psiholog i filozof. Da li to znači da su neka prijateljstva potpuno izvan onog što, čime se vi svakodnevno bavite? Znači da je neka druga sfera interesovanja vas dovela u krug tih nekih drugih ljudi, drugačijeg interesovanja, razmišljanja?
Ja se ne interesujem samo za muziku, to mi je profesija. Ali jako volim filozofiju i ti su ljudi na tom nivou i tu smo mogli... To su bili moji ispisnici, oni su nažalost već mrtvi. A sad su moji prijatelji, moji bivši đaci koji bi mogli i deca biti, ali tu se javio Milorad Feodorović, pijanista, i Dragan Šobajić, on je muzički pisac i teoretičar. I oni su mi veliki prijatelji, iako su mnogo mlađi od mene, ali se viđamo i ovako raspravljamo razne teme i muzičke i druge.
Šta ste vašim đacima govorili da je neophodno da bi jedan muzičar postigao uspjeh i postigao sve to što ste, eto, vi postigli u vašoj karijeri?
Rekao sam im da moraju biti odani stvari, a ne sebi. Znate, ne smije da budu njegov lični uspjeh u prvom planu, nego se morate posvetiti, to je kao služiti muzici. Ako ste posvećeni tome, onda ćete doživjeti pravi uspjeh. Ako volite samo sebe da istaknute, To nije ona prava stvar po meni. Znate, muzika je kao, znate, ne samo estetska kategorija, nego moralna. Ona služi da oplemenjuje ljude, da stvori veću, bolju vezu među ljudima, lepše odnose, da ih uzdigne iz te svakidašnje materijalne sfere u neke oblasti koje su iznad toga. I da biste to postigli, jeli, vi morate biti u službi te velike umetnosti plemeti, a ne smatrati to prosto samo profesijom koja, od koje živite ili profesijom od koje možete steći slavu. Vi morate biti odavni, vi morate služiti tom plemenitom cilju, onda ćete postići pravi rezultat. To je moje ubeđenje. Da li je tako u stvarnosti, to je drugo.
Više od pola vijeka ste u braku sa suprugom Ginom. Koliko vam je porodica omogućila ovako uspješnu karijeru i šta znači podrška porodice?
Moja žena, živimo u braku 53 godine. I budući da je taj brak uspeo, imamo i čerku i svakako ima svoje dete iz prvog braka, ali imamo i zajedničku čerku koja je udata, ima svoju porodicu, ona je u Kanadi živi. I tako, budući da je taj brak dobro prosperirao, to je omogućilo da se ja potpuno posvetim mojoj profesiji i mom zanatu. Jer da sam imao razmirice, nezgode, to te sve odvraća od glavnog zadatka u životu. Budući da sam ja imao regulisane i dobre prilike u porodici, imali smo svak još po jedno dete. Žena je imala čerku iz prvog braka i ona je bila u početku s nama i ja nju jako volim i ona mene također. A ja imam sina iz prvog braka, on je živio sa svojom majkom, nije bio sa nama. I onda imamo tu zajedničku čerku koja je već 20 godina udata i ima svoju porodicu, ima dvoje dece, već velikog sina od 20 godina i čerku od 15.
Da li sa njima pričate i razgovarate o tim nekim prošlim vremenima, o putu koji ste vi prošli i prešli? I da li ste možda na neki način uticali na neke njihove životne odluke? Jer rekli ste nam na početku da vam je otac omogućio muzičko školovanje, ali i da vas je usmjerio da radite nešto što ste rekli od čega se živi. Jeste li vi uticali na njih?
Pa, moja čerka je učila klavir. Ali kad je ona izjavila da neće s time da se bavi, ona je položila tam srednju školu sa uspehom, onda sam rekao, to je najmanje što ćete ja prisiljavati, uči ono što voliš. I ona se dala na filologiju. I jako je uspješna u tome, ona je profesor engleskog, odlično govori francuski, zna da je italijanski, tako da 4 jezika govori. Moja sestra je govorila 7 jezika, a ja sam, ja govorim 6 jezika, mi smo poligloti. A sin je opet učio i violinu, jer i majka mu je bila violinistkinja i baka čak. Ali kada ona, on je bio kod jedne profesorke i ona je pogrešila što mu je dala da svira neke vežbe tehničke. On to nije hteo, odmah je odbacio. Da je ona bila pametnija preko muzike, on bi zadržao. On nije hteo te tehničke vežbe i onda je, nije svirao, ali jako muzikalan, ima odličan sluh i jako voli muziku klasičnu. A čerka je završila srednju muzičku školu klavir, ali ona je rekla, ja nemam volje da se bavim s tim, ja sam rekao, bavi se s onim što voliš.
I na kraju, gospodine Pregrad, da vas pitam, koja je to formula dugog života, formula uspješnog života i zadovoljnog čovjeka?
Mogu samo jedno da vam kažem. Ja nikoga nisam mrzio, niti mrzim. Možda je to jedan recept da se osjećaš dobro. Zato, naravno da sam mrzio zločince i ustaše i onaj naciste koji su ubili mog oca, ali tako u privatnom životu isključuje mržnju kao jedan element. Ti možeš nekom biti bliži ili manje blizak, ali ne smiješ nikoga da mrziš, možeš nekoga da izbjegavaš, da ne želiš s njim kontakte, ali mržnja treba da bude isključena iz života kao element.
Da li ste skloni da praštate ljudima?
Pa, ne zamajram im mnogo. Ja nisam baš doživio velike neke uvrede. Znate, nema. Možda mi mnogi zavide, možda mi mnogi ne vole, ali mene to ne tangira. To je njihova stvar. Ja nikoga ne mrzim. Neki ljudi su mi bliski, a neki dalji, neke izbjegavam ako mi nisu prijatni. I tako možete živjeti, znate, u jednom sređenom životu, bez nekih velikih, znate, tenzija, napetosti, mržnje. To treba nekako isključiti i izbjegavati u životu.
Da li to znači da u stvari samo treba voljeti život?
Treba, znate, treba imati dobar porodični život, to je osnova. Treba imati prave prijatelje koji su vam zaista prijatelji, ne samo zato što hoće od vas nešto ili nego koji su vam iskreni prijatelji. I dovoljan je jedan prijatelj bolje nego 5 poznanika koji su vam tako nekako kao prijatelji, ali nisu. Ali imate jednog pravog, to vam više vredi od više onako polovičnih.
Što vas je vodilo kroz život sve ove godine?
Pa, ja sam tu i grešio i menjao, svašta. Znate, prvo ne valja imati 2 profesije. Ali ja ću vam reći, ja kad sam završio prvu godinu klavira, onda sam pogledao kakva budućnost te čeka. Podučavat ćeš početnike koji neki žele, ali većina ne žele. Tera ih roditelji. Znači, mogućnosti davanja koncerta nikakve nisu bile. Ti moraš na svoj trošak da iznajmiš dvoranu, da nabaviš publiku i da daš koncert jedan put možda u nekoliko godina. Ili kad dođeš na red sa orkestrom, takve su bile prilike. Tako da, to biti muzičar, profesor klavira, niti je imalo neki društveni ugled, zato što si tamo podučavao početnike i tako dalje, niti je donosilo neki materijalno, niti ti je davalo drugo zadovoljstvo da si ti mogao da se pokažeš i kao izvođač i kao... I zato sam onda se bavio pravom. To su bile druge mogućnosti. Međutim, ja nisam zanemario klavir i kad je posle rata su se potpuno promenile prilike kad si ti mogao, šta znam, sam posle rata, bilo je 12 profesionalnih orkestara u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam sa svakim orkestrom svirao kao solista. To je druga stvar, znaš. Nego kad tamo možeš, nikad ne dođeš do orkestra jer oni sami nisu ni postali kao državna filharmonija ili gradska. Nego to je bilo udruženje tih operskih muzičarica profesorima, pa su onda davali filharmonijske koncerte i tako reći iz svog džepa. Naravno, to. Sad su potpuno drugoj prilike. Sad možeš, u bivšoj Jugoslaviji bilo 12 profesionalnih orkestara. Ja sam sa svima nastupio jer ima razne koncertantne kompozicije na repertoaru. Među ostalim dve od Gershwina koje su jako popularne, njegov koncert i njegovu rapsodu. I to se tražilo. Tako.
Da li spremate novi koncert i da li ćete vašu publiku obradovati novim nekim izvođenjima?
Ne spremam ništa. Bilo je dosta. Znate, 9 decenija sam ja nastupio. Od 9. do 99. godine i mislim da je kraj. Sviram za sebe.
Gospodine Preger, želimo vam dobro zdravlje i još mnogo godina vitalnog života i hvala vam na vašem vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama. Hvala i vama.
U večerašnjem razgovorniku Marica Ralović je razgovarala sa Andrijom Pregerom, vrhunskim muzičarem, nestarom među našim umjetnicima. Urednik razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.